No asociācijas vadītāja puses tas ir pilnīgi nepieļaujama rīcība, jo pirmkārt tas var būt zināmā veidā kā signāls nozarei celt cenas. Tātad viens to līdz darīs, nu tad visa nozare varam to darīt. Tas ir tāds mūsu pieļāvums. Celt cenas vai necelt, tas ir tikai katra uzņēmēja individuāls lēmums atkarībā. Kādas viņam ir nepieciešamība, stratēģija, plāni. Katrs uzņēmējs individuāli lemj par šīm lietām. Un šīs lietas nedrīkst apspriest savā starpā nec konkurenti, nec ar asociācijā visu tiekoties, jo tas patiesībā, nu kā lai saka, tas ir kartels vai saskaņots darbības, ja tu var būt.